إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله تتكلى في أولاس dibicarakan tentang radikalisme, tentang ekstremisme, bahkan tentang takfirisme yang berujung kepada terorisme. Di zaman kita sekarang ini selalu dikait-kaitkan dengan Wahhabiyah. Orang-orang yang di labeli dengan sebutan Wahhabi. Tidak jarang kemudian disandingkan antara Wahhabi dengan radikalisme. Wahhabi radikalis, Wahhabi ekstremis, Wahhabi teroris. Atau radikalis berpaham Wahhabi, ekstremis berpahaman Wahhabi. Barakallahu fiik. Sehingga Wahhabiyah atau Wahhabi selalu didengung-dengungkan dengan nada sumbang dalam konteks celaan, warning. Ada penggambaran bahwasanya Wahhabiyah adalah radikalisme. Wahhabiyah adalah ekstremisme, terorisme, takfirisme. Sehingga orang-orang yang disinyalir memiliki paham Wahhabi pasti punya prinsip takfiri. Pasti punya prinsip takfiri, suka mengkafir-kafirkan orang, suka membid'ah-bid'ahkan orang,
suka menyesat-nyesatkan orang, dan itu ciri-ciri radikalis teroris. Ikhwanabiti na'azakumullah, kalimat Wahhabiyah ini perlu dirinci. Apa yang dimaksud dengan Wahhabiyah? Siapa yang dimaukan dengan Wahhabi? Dikarenakan secara realnya ada beberapa kondisi. Kalau yang dimaukan oleh mereka ialah Wahhabiyah, sebuah kelompok tertentu, partai tertentu, golongan yang punya paham takfir, ya silakan saja disematkan, digandengkan antara Wahhabiyah dengan radikalisme. Cuman siapa tokohnya? Kalau yang dimaukan ialah maksud dari Wahhabiyah, Wahhabi ialah orang-orang yang pemahaman tokoh yang bernama Abdul Wahab bin Rustum Al-Khariji, ya sah-sah saja, dikarenakan memang tokohnya itu tokoh khawarij, tokoh berpaham takfiri, memang dia radikalis, ekstremis, teroris. Dan nampaknya banyak yang salah paham larinya ke arah sini. Diduga sama dengan kemungkinan yang ketiga. Yang dimaukan dengan Wahhabiyah atau Wahhabi ialah orang-orang yang punya pemahaman yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Ini. Kalau ini yang dimaksud barakallahu fikum, maka kita mengatakan dari awal salah alamat. Mungkin yang dimaukan Abdul Wahab bin Rustum, tapi dipahami Muhammad bin Abdul Wahab ini. Kalau salah paham, silakan diluruskan pemahamannya. Tokoh takfirinya bukan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, tapi Abdul Wahab bin Rustum. Linknya sama dengan khawarij yang lainnya, dengan takfiri-takfiri yang lainnya, seperti yang kita bahas kemarin. Radikalisme takfiri layak dimasukkan dalam kategori radikalis ekstremis yang bisa berujung kepada terorisme fisik. Oleh musuh-musuh dakwah sunnah, bahkan musuh-musuh Islam, ini dimanfaatkan numpang anget untuk barakallahu fikum mengesankan kepada kaum muslimin yang dimaukan ialah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Dan keluar dari lesan-lesan musuh-musuh sunnah, bahkan musuh-musuh Islam, kalimat ini langsung menyebut yang dimaukan dengan Wahhabiyah atau Wahhabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Kalau yang ini barat, yang pertama kita katakan tidak heran. At-ta'nu fi da'wati syaikh laisa bil amril jadid. Adanya celaan, adanya tuduhan miring, tikaman-tikaman terhadap dakwah yang disampaikan, yang diserukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, itu bukan perkara baru, bukan lahir kemarin. Tapi itu semua lagu lama. Lagu lama. Gaya kuna. Kuno. Sudah ada semenjak beliau masih hidup. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi masih hidup. Di saat beliau sedang melancarkan dakwahnya, menyampaikan dakwah tauhid, dakwah sunnah, menyampaikan agama Islam secara murni dengan bimbingan kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salaf dan secara fikih, beliau bermadzhab Hambali. Semenjak itu sudah ada suara-suara miring, suara-suara sumbang, tuduhan-tuduhan hoax yang ternyata pertama kali dimunculkan justru oleh a'daud-din, oleh musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam dari kalangan non-muslim, dari kalangan kaum orientalis, dan dimanfaatkan numpang anget oleh musuh-musuh dakwah dari kalangan kaum sufiyah, dari kalangan kaum asy'ariyah maturidiyah, dari kalangan yang lain-lainnya, mencela, menikam dakwah syekh rahimahullah, menyampaikan tuduhan-tuduhan dusta atas syekh rahimahullah dan atas dakwahnya rahimahullah. Dan ternyata tuduhan-tuduhan itu diwariskan kepada generasi setelahnya, juga dari kalangan musuh-musuh agama, juga dari kalangan musuh-musuh dakwah sunnah, dari kalangan sufiyah, dari kalangan syiah, dari kalangan asy'ariyah maturidiyah, dan yang lain-lain, dengan tuduhan yang sama. Tidak ada yang berbeda, dikarenakan memang tidak ada bahan baru yang bisa mereka sampaikan. Maka ikhwan fillah na'udzubillah, dikarenakan tuduhan-tuduhan itu sudah kuna dan disampaikan sudah dari semenjak zaman beliau masih hidup, maka beliau, keluarganya, murid-muridnya menyampaikan klarifikasi dan itu dibukukan dengan rapi dalam kitab-kitab ulama dakwah, terutama yang ada di Saudi, tempat beliau tinggal berdakwah bersama dengan Al Saud selaku penguasa saat itu. Kita yang ada di zaman sekarang ini dengan mudah membuka lembaran-lembaran itu di kitab-kitab yang sudah dicetak itu untuk hanya sekedar menyampaikan klarifikasi langsung dari beliaunya yang kala itu masih hidup. Barakallahu fikum. Banyak kitab-kitab yang ditulis, barakallahu fikum, di antara kitab yang ditulis tentang beliau, dakwahnya, dan klarifikasi terhadap tudingan-tudingan miring, tuduhan-tuduhan dusta yang disematkan kepada beliau dan dakwahnya, di antaranya adalah ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Husain bin Abi Bakar Ibnu Ghanam dalam kitab tarikhnya, dikenal dengan sebutan Tarikh Ibnu Ghanam, 2 jilid tebal, yang saya bawa jilid satunya. Barakallahu fiik. Juga dimasukkan dalam kumpulan kitab karya tulis risalah A'immatud Da'wah dari mulai Asy-Syaikh rahimahullah, anak-anaknya, cucu-cucunya, murid-muridnya, dan para A'immatud Da'wah yang ada di negara Saudi Arabia tempat beliau tinggal, dengan judul kitab At-Turar As-Saniyah. Mungkin 90 jilid. Gede ya Pak. Saya punya satu nuskhah di rumah, alhamdulillah. Itu semuanya bisa dijadikan sebagai alat untuk penelitian, supaya tahu bagaimana pemahaman dan pemikiran Asy-Syaikh. Disitulah kitabnya beliau, risalahnya beliau, pertanyaan yang diajukan kepada beliau, beliau menjawabnya, dari beliau, anak-anaknya, cucunya, murid-muridnya, para pengikutnya, para ulama-ulama dakwah, lengkap di sana. Di sana pula disebutkan klarifikasi terkait dengan tuduhan yang disampaikan kepada beliau. Sesungguhnya mudah, ingin dibaca, diteliti, pelajari, apakah betul ada pada beliau takfirisme yang serampangan, yang menyimpang? Apakah ada pada beliau radikalisme, ekstremisme? Dikaji. Supaya tidak ada tuduhan hoax. Barakallahu fikum. Imam Ibn Azzaqumullah pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit menyampaikan selayang pandang terkait dengan beliau, terkait dengan akidah beliau, dan terkait dengan klarifikasi beliau terhadap tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada beliau. Posisi kita hanya membacakan. Barakallahu fikum. Yang pertama terkait dengan biografi beliau. Saya ambilkan dari sebuah risalah kutip dengan judul Min A'lamil Mujaddidin, termasuk tokoh-tokoh pembaharu. Disebutkan biografi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yang kedua Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan yang ketiga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Doktor Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa anggota Lajnah Daimah Hay'at Kibar Ulama Saudi Arabia sampai saat ini, dan beliau masih hidup sampai saat ini. Barakallahu fikum. Kutaib Barakallahu fikum. Ini risalah ini diterbitkan secara khusus oleh Hay'ah Idarah Al-Buhuth Al-Ilmi Wal-Ifta Negara Saudi Arabia. Barakallahu fikum. Ikhwanul Muslimin Azzaakumullah. Beliau bernama Muhammad bin Abdul Wahab Ibni Sulaiman Ibni Ali Ibni Muhammad Ibni Ahmad Ibni Rashid Ibni Buraid Ibni Mushrif An-Najdi At-Tamimi. Beliau dari Najd Hijaz, bukan dari Najd Irak. Penting disampaikan, dikarenakan di antara tuduhan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Sunnah dari kata-kata Najdi. Ada hadis yang menunjukkan tentang Najd, dari sana munculnya tanduk setan. Dan mereka takwilkan ke sini. Itu bisa dikatakan pembodohan atau memang bodoh orangnya. An-Najdi ada dua. Ada Najd Ihamah Hijaz Makkah Madinah diantaranya, ada Najd Irak. Dan yang dimaukan dengan hadis tentang munculnya taruh setan itu Najd Irak dulu Kufah. Barakallahu. At-Tamimi dari Bani Tamim. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah di sebuah tempat namanya Uyainah di bumi Najd. Barakallahu fikum. Ayahnya Abdul Wahab bin Sulaiman termasuk ulama negeri itu, termasuk hakimnya, qadhinya di negeri Uyainah Najd. Kakeknya Sulaiman bin Ali, seorang alimun jalil, seorang ulama besar pada masanya, imam dalam perkara fiqih, mufti negara ketika itu. Yes. Maka beliau lahir tumbuh kembang di baitu ilmin, di rumah yang penuh dengan nuansa ilmu, nuansa ibadah, nuansa kesolehan dan ketakwaan. Artinya bukan kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan, bahasanya kita, anak kiai, putune kiai, bapaknya itu kiai, mbahnya itu kiai, ini keturunan kiai, gitu ya. Kalau keturunan raja, ningrat, darah biru. Kalau yang ini keturunan para alim ulama, apa darah itu? Darah itu? Masya Allah. Keturunan kiai, keturunan para ulama. Jangan dibayangkan broken home, orang yang terdidik, orang yang liar, tahu-tahu ngerti agama, jadi ekstrim, radikal, dikarenakan masa lalunya, broken home. Tidak. Beliau lahir di tengah-tengah keluarga ulama, bapaknya ulama, kakeknya ulama. Beliau tumbuh kembang, diasuh oleh bapaknya langsung, dan para ulama yang ada di negeri itu. Barakallahu. Kakeknya punya murid banyak, bapaknya juga punya murid banyak. Beliaunya juga nanti punya murid yang sangat banyak. Keluar dari sana, ulama-ulama besar yang bersama-sama dengan pemerintah Al-Saud yang sekarang ini berdiri di sana, negara Saudi Arabia sampai hari ini. Termasuk samarah buah berkahnya dakwah beliau Saudi Arabia. Barakallahu. Ini beliau. Kalau bicara tentang dirasah beliau di masa kecil, itu luar biasa. Dari semua literatur referensi yang menjelaskan tentang bagaimana beliau di masa kecil belajarnya, luar biasa. Beliau ini cerdas, tajam, ya, otaknya, akalnya cerdas, punya ketajaman otak dan akal, cepat hafalannya, sudah hafizul Quran sebelum 10 tahun, sudah belajar fiqih Hambali dengan bapaknya, sering mutolaah, sering membaca kitab, kutu buku, membaca kitab-kitab ayahnya, sudah membaca buku-buku tafsir, buku hadis, buku usul, dan segala macam. Dan secara khusus, beliau memang mengkaji kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dikarenakan fikirnya mazhab Hambali. Barakallahu. Bukan sembarang anak, ini anak yang luar biasa. Secara ilmiahnya luar biasa. Sehingga barakallahu fikum, beliau kemudian menjadi alim besar pada masanya. Sehingga beliau termasuk alim dari ulama-ulama mazhab Hambali secara mazhab fikihnya. Termasuk alim dari ulama-ulama mujaddid di sana. Di tempatnya barakallahu fikum. Keadaan beliau sebagaimana ulama-ulama yang lain yang ada di mancanegara ketika itu. Kalau tempatnya beliau ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Najdi. Kalau di Yaman ada Imam Sanani pada masa itu. Wahakala. Ulama-ulama mancanegara di masa itu. Secara global beliau adalah seorang anak yang tumbuh di lingkungan alim ulama, bapaknya alim ulama, kakeknya alim ulama, sudah belajar ilmu dari semenjak kecil dan bukan kaleng-kaleng. Barakallahu. Langsung saja akan saya bacakan bagaimana akidah beliau. Disebutkan di dalam kitab Ad-Durrasaniyah juz 1 halaman 28 sampai 30 dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan dalam risalahnya Min Alamil Mujaddidin halaman 95. Dan ini sudah dicetak tersendiri dengan judul Aqidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dan disyarah oleh para ulama kita. Syarah akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya bacakan langsung dengan penerjemahannya supaya tidak memakan waktu yang lama, dikarenakan cukup panjang yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Aku persaksikan Allah, Allah sebagai saksiku, dan para malaikat yang hadir, aku jadikan kamu semua sebagai saksi bahwasanya aku berakidah sebagaimana akidahnya Shirqatun Najiyah, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, kebangkitan setelah mati, iman kepada takdir baik dan buruknya, termasuk iman kepada Allah, beriman dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman dengan sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah dengan tanpa tahrif, merubah-rubah lafaz atau maknanya, dengan tanpa ta'til, dengan tanpa menolak atau mengingkarinya. Bahkan aku meyakini bahwasanya Allah tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Aku tidak meniadakan sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya. Aku tidak pernah merubah-rubah kalimat dari tempatnya. Aku tidak mengilhad nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak berbuat ilhad, entah itu dengan penolakan atau perentangan atau yang lain-lainnya. Aku tidak mentakyif, menggambarkan sifat Allah seperti gambaran seperti ini. Tidak pernah. Aku tidak mentamthil, tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Sebab Allah tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sekupu dengannya, tidak ada tandingan baginya, tidak mungkin dikiaskan dengan makhluknya. Allah lebih alim, lebih mengetahui keadaan dirinya dan yang lain. Allah paling jujur firman-Nya, paling indah, paling bagus hadisnya, pembicaraannya. Allah mensucikan dirinya dari apa-apa yang disifati oleh orang-orang yang menyelisihi dari kalangan ahlu takyif, ahlu tamthil. Dan Allah mensucikan dirinya dari apa-apa yang ditiadakan daripadanya oleh orang-orang yang meniadakan sifat kesempurnaannya dari kalangan ahlu tahrif dan ahlu ta'fif. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan Al-Firqatun Najiyah, pertengahan dalam bab af'alullah antara Qadariyah dan Jabriyah. Mereka pertengahan dalam bab wa'idullah antara Murji'ah dan Wa'idiyah. Mereka pertengahan dalam bab iman dan nama agama antara Haruriyah Khawarij dan Mu'tazilah, dan antara Murji'ah dengan Jahmiyah. Mereka pertengahan dalam bab terkait dengan sahabatnya Rasulullah SAW antara Syiah Rafidhah dan Khawarij. Beliau bukan Murji'ah, bukan Jahmiyah, bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Jabriyah, bukan Rafidhah, bukan Khawarij. Ahlussunnah wal Jamaah. Saya meyakini Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, diturunkan bukan makhluk, dari Allah permulaannya dan akan kembali kepada Allah kembali. Allah berbicara dengan Al-Quran secara hakiki. Allah turunkan kepada hambanya dan rasulnya, orang yang terpercaya atas wahyunya, dan delegasi Allah antara Allah dan hamba-hambanya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku beriman Allah Maha berbuat apa yang Dia kehendaki. Tidak ada pada kekuasaannya sesuatu pun melainkan dengan kehendaknya. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari masyiahnya. Dan tidak ada sesuatu pun dari alam raya ini yang keluar dari kudrahnya. Tidak ada yang muncul yang tampil melainkan dengan pengaturannya. Dan tidak ada seseorang pun yang bisa mengelak dari takdir yang ditetapkan untuknya. Dan tidak akan bisa melampaui apa yang digariskan untuknya di lauhil mahfuz. Aku meyakini, beriman dengan segala sesuatu yang dikabarkan Nabi kita Muhammad SAW dari peristiwa-peristiwa setelah kematian. Aku beriman dengan fitnah kubur dan azab kubur dan nikmat kubur. Aku beriman arwah akan dikembalikan kepada jasadnya, lalu umat manusia akan dibangkitkan di malam kiamat menghadap Rabbul Alamin tanpa busana, tanpa alas kaki, belum disunat. Langit mendekat kepada mereka, ditancapkan timbangan-timbangan amal, ditimbang amal-amal hamba. Barang siapa yang beramal timbangannya, maka mereka beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka orang-orang yang merugi diri mereka dalam neraka jahanam abadi. Lalu disebarkan dawawin, dewan-dewan, kitab-kitab jalan amal hamba-hamba. Ada yang mengambilnya dengan tangan kanannya, ada yang mengambil dengan tangan kirinya. Ini semua adalah akidahnya Ahlussunnah, akidah para salafun shalih. Barakallahu fiikum. Beliau mengatakan, aku beriman dengan telaga Nabi kita Muhammad SAW di padang mahsyar, padang kiamat. Airnya lebih putih dibandingkan susu, lebih manis daripada madu. Bejana-bejananya sejumlah bintang di langit. Barang siapa yang meminum daripadanya seteguk air saja, tidak akan dahaga selama-lamanya. Aku beriman, as-sirat, jembatan sirat dipanjangkan di atas punggung jahannam, melewatinya semua umat manusia dengan kadar amalnya masing-masing. Aku beriman dengan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau orang pertama yang memberi syafaat dan orang pertama yang dikasih izin syafaat. Tidak ada yang mengingkari syafaat Nabi kecuali ahlul bid'ah dan orang yang sesat. Tetapi syafaat itu tidak bakal terjadi melainkan setelah Allah memberi izin dan Allah meridhai. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka tidak akan bisa memberi syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridai. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi?" Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin dari Allah Ta'ala semata? Jadi Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Wa kam min malakin fis samawati لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Betapa banyak malaikat di langit-langit tidak berguna syafaat mereka sedikit pun melainkan setelah Allah memberi izin kepada hamba yang dikehendaki dan Allah meridhai. Ada syafaat tapi dengan izin Allah dan orang yang Allah ridhai. Allah tidak ridha melainkan dengan tauhid. Allah tidak akan mengizinkan syafaat melainkan untuk ahlu tauhid. Adapun kaum musyrikin, mereka tidak mendapatkan syafaat sedikit pun. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak akan bermanfaat bagi kaum musyrikin syafaatnya orang berikan syafaat. Ini semua akidahnya Ahlussunnah ya, akidahnya salafun shalih, akidahnya Rasul dan para sahabat. Belum lanjut. Dan aku beriman bahwasanya surga dan neraka diciptakan sekarang ini. Dan surga dan neraka hari ini telah ada. Tidak akan fana selama-lamanya. Dan aku meyakini, aku beriman bahwasanya kaum mukminin akan melihat Rabb-nya di hari kiamat nanti dengan mata kepala mereka sendiri seperti mereka memandang bulan di malam purnama. Tidak akan berdesakan dalam melihatnya. Aku beriman bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para anbiya wal mursalin. Tidak sah iman seseorang hamba pun hingga beriman dengan kerasulannya dan mempersaksikan nubuahnya. Aku meyakini yang paling afdal dari umat beliau adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar Al-Faruq, lalu Utsman bin Nurain, lalu Ali Al-Murtadha, kemudian sisa 10 orang sahabat yang lainnya, kemudian Abdul Badr, lalu ahlu syajarah, orang-orang yang bayat ridwan di bawah pohon. Kemudian semua para sahabat. Dan aku berwala, berloyalitas dengan semua sahabat ya Rasul. Aku menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Aku mendoakan ridha untuk mereka radhiyallahu anhum. Aku memohonkan ampun untuk mereka dan aku menahan diri tidak menyebutkan kejelekan mereka. Aku diam, tidak membicarakan apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Dan aku meyakini keutamaannya mereka, mengamalkan ayat qadza tabaraka wa ta'ala. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengucapkan, wahai Rabb kami, ampunilah untuk kami dan saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Dan jangan kau menjadi kepada hati-hati kami kebencian kepada orang beriman. Wahai Rabb kami, kau maha rahim, maha rahim. Ini sebenarnya ahlu sunnah ya. Mukhtasar, ringkasan daripada ahlu sunnah. Belum mengatakan lagi. Dan aku mendoakan ridha dari semua ummahatul mu'minin yang disucikan dari semua yang jelek. Aku mengikrarkan adanya karomah para wali dan mukasyafat yang mereka miliki. Mukasyafat itu wali kayak dikasih tahu, dibukakan untuk dia hal-hal yang tidak diketahui sama yang lain. Itu sebenarnya minallah, putra minallah. Hanya saja kata beliau, mereka para wali sedikitpun tidak berhak mendapatkan hak-hak Allah Ta'ala. Tidak berhak mendapatkan hak-hak ketuhanan. Maka tidak boleh meminta dari mereka sesuatu yang tidak mampu mewujudkannya kecuali Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, dan aku tidak pernah mempersaksikan seseorang pun dari kalangan kaum muslimin, dia termasuk ahlul jannah atau termasuk ahlul nar, kecuali orang-orang yang memang sudah dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi aku mengharapkan kebaikan untuk yang berbuat baik, dan aku mengkhawatirkan kondisi orang yang berbuat jelek. Beliau mengatakan, saya bacakan bahasa Arabnya, wala ukaffiru ahadan minal muslimina bidzambin wala ukhrijuhu min dairatil islam. Saya bacakan Arabnya karena akan terkait dengan takfir. Belum menegaskan, dan aku tidak pernah mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin dikarenakan dosa yang dia kerjakan. Dan aku tidak pernah mengeluarkan dari daerah Islam. Tidak pernah. Ingat, dengan sebuah dosa, dengan sebuah kemaksiatan. Beliau mengatakan, wa arul jihada madiyan ma'a kulli imamin barun kana aw fajira. Dan aku berpendapat, berpandangan jihad terus berlangsung bersama dengan semua pemerintah, semua penguasa, penguasa yang adil yang baik atau penguasa yang fajir yang fasik. Akidahnya harus ini. Dan sholat berjamaah di belakang para penguasa diperboleh. Jihad itu terus berlangsung semenjak Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sampai nanti akhir umat ini akan berperang melawan Dajjal. Tidak dibatalkan oleh kezaliman orang yang zalim atau adil orang yang adil. Jihad terus berlangsung bersama dengan siapa? Dengan pemerintah. Beliau tidak punya radikalisme jihad. Yang ada pada beliau jihad yang syar'i bersama dengan penguasa yang barakallahu. Belum mengatakan lagi, wa ara wujub as-sami wa ta'ati li'immatil muslimin farrihim wa fajirihim malam ya'muru bi fahsiyatillah. Dan saya meyakini, berpandangan wajib mendengar, mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin, penguasa yang baik atau penguasa yang fajir, selama mereka tidak memerintahkan dengan kemaksiatan. Lihat ini prinsipnya beliau. Akidahnya harus sunnah. Beliau tidak punya pemahaman pemberontakan pemerintah, tidak punya paham terorisme anti pemerintah, tidak punya paham radikalisme anti pemerintah, tidak punya paham ekstremisme anti pemerintah. Bahkan akidah beliau mendengar, mentaati, mematuhi penguasa-penguasa muslimin, baik penguasa yang saleh atau penguasa yang fajir, selama tidak memerintahkan perkara kemaksiatan. Beliau mengatakan, wa man waliyal khilafata wastama'a alaihi an-nas faradu bihi wa ghalabahu bi sayfihi hatta sara khalifatan wa syaba ta'atuhu wa hurima al-khuruju alaihi. Siapa saja yang menjabat sebagai khalifah, di masa itu dengan nama khalifah, atau semua lapisan masyarakat berkumpul menunjuk dia sebagai pemimpin dan mereka ridho, bicara kedua, atau ada orang yang ternyata melakukan kudeta militer dengan pedangnya, dengan senjatanya, dan dia berhasil menang sampai berhasil menjadi pemimpin negara itu. Ini cara ketiga. Cara ketiga ini cara yang mungkar, diharamkan dalam Islam. Tapi ketika ada orang yang berbuat dan dia berhasil mengambil alih tampuk kepemimpinan dan menyatakan sebagai pemimpin baru, maka semua ulama sepakat jangan kembali diusung senjata untuk memberontak dia, dikarenakan pertumpahan darah tidak pernah berhenti. Kesepakatan para ulama yakini dia sebagai pemerintah pemimpin kaum muslimin. Tiga cara, dia sebagai khalifah atau ditunjuk oleh masyarakatnya sebagai pemimpin atau dengan cara yang salah, tapi pada akhirnya dia berhasil resmi sebagai pemimpin negara tersebut. Mereka semuanya ini wajib ditaati dan haram memberontaknya. Itu akidah beliau. Wajib ditaati, haram memberontak penguasa. Saya bawakan Arabnya, dikarenakan ini yang sedang disuarakan oleh musuh-musuh dakwah beliau, menggambarkan beliau ini adalah teroris anti pemerintah. La kadzibun ukhira, hoaks itu. Beliau sendiri dengan tegas menyatakan dalam akidahnya, saya berkeyakinan, berpendapat, berpandangan wajib mentaati, mematuhi semua penguasa-penguasa yang muslim, meskipun dia zalim, dia fasik, tidak boleh memberontak dia, wajib ditaati bagaimanapun caranya dia berhasil menjadi pemimpin negara tersebut. Tidak ada terorisme pada beliau, tidak ada radikalisme terkait dengan menyikapi pemerintah, tidak ada anti pemerintah. Yang ada ketaatan kepada pemerintah, kepatuhan kepada pemerintah, selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Tidak ada jihad, radikalisme jihad pada beliau. Jihad yang beliau tanamkan, jihad yang syar'i, berjihad bersama dengan penguasa, dengan pemerintah. Juga tidak ada pada beliau radikalisme takfiri. Kita sudah mengatakan, aku tidak pernah mengkafirkan siapapun dari kalangan kaum muslimin dikarenakan dosa yang dia kerjakan. Aku tidak pernah mengeluarkan siapapun dari mereka dari daerah Islam dikarenakan dosa yang dia kerjakan. Wow. Semua dari ucapan beliau sendiri, barakallahu fikum. Dan saya berpendapat, ahlul bid'ah ditinggalkan. Mereka dijauhi sampai mereka bertaubat. Tapi saya hukumi mereka dengan zahirnya. Aku serahkan rahasia mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Yang namanya alul bid'ah, selama dia muslim masih muslim. Lebihnya serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan saya meyakini segala sesuatu yang baru diada-adakan pada agama adalah bid'ah. Dan saya meyakini ucapan itu adalah ucapan. Saya meyakini iman itu ucapan dengan lesan dan amal dengan anggota badan. I'tiqad dengan hati, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah syahadat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jantung. Dan saya berpandangan wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan yang ditunjukkan, dibimbingkan oleh syariat yang suci ini. Ini hadhihi aqidatun wajibah. Ini aqidahku yang saya sebutkan dengan simpel, dengan ringkas. Saya uraikan dalam kondisi aku yang tersibukkan dengan perkara yang lain, supaya kamu mengetahui apa yang ada pada aku. Wallahu ala ma naqulu waqi. Wadih, gamblang, jelas. Ini akidah Islam yang disebutkan semua a'immah, semua madhab dalam buku akidah mereka. Ini akidah para salafun salih, akidahnya para sahabat, tabi'in wa tabi'in. Tentu yang menentangnya ya ahlul bid'ah. Dalam masing-masing bab tadi, dari kalangan orang-orang yang menyimpang ada yang enggak sesuai Syiah Rafidhah, Qadariyah, Jabriyah, Khawarij, Sufiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, yang termasuk Al-Firqatul Dhalalah, 72 kelompok yang diancam dengan neraka itu. Itu yang pasti enggak bakal sepakat dengan akidah ini. Dikarenakan mereka punya akidah yang menyimpang. Tapi patokan kita ialah ini akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in, atau tabi'in, ini akidah imam mazhab 4. Abu Hanifah sedikit punya kelemahan dalam perkara keimanan. Dan akidah semua para ulama-ulama sunnah dari masa ke masa sampai kepada beliau. Sehingga yang beliau dakwahkan, yang beliau sampaikan itu bukan aliran baru, bukan ajaran baru, bukan akidah baru, tapi akidahnya para salaf disampaikan oleh beliau tengah-tengah masyarakatnya. Nampak kayak barang baru, ketika antum tahu kondisi masyarakat sekitar di masa beliau hidup. Itu pentingnya mengkaji bagaimana keadaan masyarakat sekitar ketika itu, kondisi ibadahnya, kondisi keimanannya, kondisi sosial segala macamnya, akan tahu. Dan kalau membaca secara ini, tarikh Ibnu Ghunam sebelum ini, dua jilid ya Ikhwan, digambarkan dengan rinci, dengan jelas oleh beliau, kondisi masyarakat di masa beliau hidup ketika itu, kondisi masyarakat yang betul-betul bisa dikatakan berhalaisme. Penyembahan patung-patung keramat, kuburan keramat, pohon keramat, seperti yang terjadi di era zaman dahulu Nabi kita Muhammad SAW, terpampang jelas di muka beliau. Kesyirikan-kesyirikan yang ada di zaman itu ada di zaman beliau. Sehingga ketika beliau menyampaikan dakwah tauhid, menyampaikan tauhidullah syahadatain dengan benar, dengan murni, diingkari oleh masyarakat pada awalnya. Sebagaimana Rasul di awal dakwahnya diingkari oleh kaum muslimin Quraisy, dimusuhi dan segala macam. Tapi lambat laun mereka paham, mereka paham, mereka paham. Akhirnya mereka pada akhirnya menerima dakwah beliau, dan secara khusus Allah memberikan tauhid kepada Al-Su'ud. Ketika itu penguasa, ketika itu mendapatkan taufiq hidayah, paham tauhid, paham akidah Islam, paham akidah salafiyah, sunnah jamaah. Beliau kemudian merangkul Syekh Muhammad Abdul Wahab Najdi untuk berdakwah bersama-sama. Dari sinilah dakwah beliau semakin berkembang pesat. Dikarenakan seorang alim besar dengan keilmuannya mendakwakan tauhid sunnah di backup oleh penguasa ketika itu, luar biasa. Sehingga secara keamanan, secara semua di backup sama penguasa Al-Saud. Beliau depan berdakwah beriringan, dengan dakwahnya semakin pesat, semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Sehingga yang beliau lakukan sama dengan yang dilakukan oleh para ulama-ulama zaman dahulu, sama dengan dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau dikatakan para ulama-ulama sunnah termasuk minal mujaddidin, termasuk pembaharu tauhid, pembaharu akidah yang benar. Barakallahu fikum. Meskipun banyak orang yang enggak bakal suka dan tidak mungkin semuanya suka. Jangankan para ulama yang banyak musuhnya, antum aja sebaik-baiknya antum, tidak semua orang suka sama antum. Ya, jangan mengurusi orang yang suka sama antum. Yang penting prinsipnya, akidahnya, imanannya, pemahamannya, ideologinya benar dengan bimbingan kitabullah dan bimbingan sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu. Ini semuanya dari yang beliau sampaikan. Yang berikutnya, ikhwanul fillah azakumullah. Tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada beliau dan itu sudah lama semenjak beliau masih hidup. Rincian di buku ini ya, tarikh Ibnu Qunam. Sebelum dibacakan ya, alhamdulillah ada yang beringkas dari risalah min a'lamil mujaddidin. Syekh Shalih Fauzan mengutip dari buku ini dan buku-buku lain. Saya bukan di atas. Barakallahu fiik. Di antara yang dituduhkan kepada beliau ialah innahu yukaffiru jami'an nas illa man ittaba'ahu wa anna ankihatahum ghairu sahiha. Di antara yang dituduhkan kepada beliau, beliau mengkafirkan semua orang kecuali orang-orang yang mengikuti beliau. Mengkafirkan semua orang yang bukan golongannya, yang bukan pengikutnya. Dan meyakini pernikahan mereka tidak sah. Maka beliau menjawab, sampai kepada beliau ini semua. Dan beliau mengklarifikasi, saya ajaban. Kaifa yadkhulu hadha fi aqli aqil wa hal yaqulu hadha muslim. Ajib, ini sangat aneh. Apakah mungkin itu semuanya masuk di akalnya orang yang sehat? Apakah mungkin seorang muslim mengatakan demikian, mengkafirkan semua orang kecuali pengikutnya? Ajib. Inni abra'u ila Allah min hadzal qaul. Aku berlepas diri kepada Allah dari ucapan ini. Dan dia menekankan tadi di dalam akidahnya tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin dengan sebuah dosa yang dilakukan. Allahumma. Ada lagi yang mengatakan innahu yukaffir bil umum wa yujibul hijrata ilaihi ala man qadira ala al-haridin. Di antara tuduhan yang disampaikan kepada beliau, beliau mengkafirkan semua orang dan mewajibkan siapa saja yang mampu menampakkan agamanya untuk hijrah ke tempatnya beliau, gabung kepada saya. Beliau menjawab, dan itu disampaikan sampai ke beliau sampai masih hidup. Maka beliau mengklarifikasi kullu hadza minal kadzib wal buhtan. Ini semuanya hoax, dusta. Alladzi yasudduna bihin nas 'an dinillahi wa rasulih. Yang dengan itu mereka musuh-musuh dakwah hendak memalingkan masyarakat dari agama Allah dan rasulnya. Beliau menegaskan, wa idza kunna la nukaffiru man 'abada sanama alladhi 'ala 'Abdul Qadir wa sanama alladhi 'ala qabri Ahmad al-Badawi amsalihima li ajri jahmihim wa 'adami majnabihum fa kayfa nukaffiru man lam yushrik billah idza lam yuhajir ilaina aw lam yukaffir wa yuqatil. Subhanaka hadza buhtanun azim. Kita kata beliau tidak mengkafirkan orang yang menyembah patung di kuburannya Abdul Qadir Jailani. Kita tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala yang ada di kuburannya Ahmad Al-Badawi. Itu kan jelas syirik ya. Berhala, patung di kuburan orang-orang yang dianggap soleh tadi itu, yang dua bukan orang soleh, disembah. Itu kan kesyirikan yang sangat nyata. Penyembahan kepada patung. Itu saja kami tidak mengkafirkannya. Dikarenakan mereka jahil. Dikarenakan tidak ada yang mengingatkan mereka. Apalagi orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik. Semata-mata tidak gabung bersama dengan kami. Atau semata-mata tidak mengkufurkan orang kafir. Atau tidak berperang bersama dengan kami. Subhanaka hadza buhtanun azim. Ini hok yang besar ini. Nah ya kok mereka yang tidak hijrah. Nah yang jelas-jelas menyembah patung, menyembah berhala. Di kuburnya Abdul Qadir Jailani, Ahmad Al-Badawi. Tidak kami kafirkan. Nah kok bisa kami mengkafirkan orang yang tidak gabung bersama dengan kami. Subhanallah. Ada kedustaan yang amat sangat nyata. Ya baik-baik. Adawah. Ini semua dari kalamnya beliau dinukil dari kitab Asrar As-Sitaniyah. Jadi yang pertama, Arab. Ada lagi yang menuduh belum mengingkari syafaat. Ya lebih mengerikan lagi. Sebab dalam akidah beliau tadi, aku mengikrarkan yang namanya syafaat. Hanya saja syafaat itu harus dengan izin Allah dan ridhonya Allah. Allah meridhai, Allah mengizinkan. Dan Allah tidak meridhai melainkan tauhid. Allah tak mengizinkan melainkan untuk ahlu tauhid. Kalau yang musyrikin, kufar, enggak ada gunanya syafaat siapapun. Wah. Kok dikatakan meninggal syafaat? Allah berfirman. Dan masih banyak lagi yang lain karena kita nazak semua terbantah, khususnya terkait dengan pembahasan yang namanya takfirisme, terkait dengan masalah jihadisme yang radikal. Semua tidak ada pada beliau barakallahu fikum. Dan rata-rata dari mulai muridnya sampai hari ini, dari kalangan thullabul ilmi, dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan thullabul ilmi, dari kalangan para du'at, para muballighin, dari kalangan para alim ulama yang mempelajari karya-karya beliau, tidak ada seorang pun dari mereka yang dengan sebab membaca karya beliau, yang dengan sebab mengkaji karya beliau, kemudian punya pemahaman radikalisme teroris. Tidak. Tidak. Tidak tahu kalau kemudian dia membaca buku beliau, lalu membaca buku Syed Qutb, lalu jadi teroris. Ya mungkin, bukan terkait dengan dari bukunya beliau, tapi jika membaca bukunya Syed Qutb. Dia bikin pengakuan, saya termasuk orang yang pernah membaca bukunya beliau. Dan dia tobat dari terorisme. Dipertanyakan, apakah betul Anda membaca bukunya beliau? Atau sekedar hoax? Benar, baca bukunya beliau. Tanya yang kedua kalinya, apakah dengan semata-mata sebab membaca bukunya beliau Anda jadi teroris? Atau membaca buku yang lain? Jujur. Hoax. Kalau semata-mata baca bukunya beliau dikatakan langsung punya pemahaman takfir, hoax. Tidak mungkin terjadi. Yang ada adalah dia pernah belajar mungkin di Saudi Arabia. Di sana termasuk wajib ajar bukunya syair. Cuma dia punya pemahaman yang aneh. Baca buku-buku yang lain. Belajar dari orang-orang yang lain. Dari kalangan harokiyin. Dari kalangan ikhwaniyin. Kutbiyin. Sururiyin. Ya. Akan muncul pemahaman radikalisme, ekstremisme. Dan mungkin berujung pada terorisme. Bukan dari semata-mata membaca bukunya beliau. Tapi buku buku yang lainnya menyimpang tadi. Kita berani menyatakan demikian dikarenakan ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan orang, para thullabul ilm, para da'i, para alim ulama, dari mulai semenjak zaman beliau masih hidup sampai detik ini, yang mengkaji bukunya beliau, dan tidak ada yang terpapar paham tafsir. Bahkan termasuk orang yang di garda terdepan, yang antipati terhadap radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan takfirisme yang serampangan. Barakallahu fikum. Kalau mau jadikan sebagai bukti ya antum-antum ini, barakallahu fikum. Saya pribadi termasuk yang mengkaji karya-karya beliau, sekian banyak karya, termasuk Al-Qaidatul Arba', Usulul Tsalatsah, Usulul Sittah, Asy-Syubuhat, Kitab Tauhid. Belajar dari awal sampai akhir tuntas. Kitab Tauhid mengkaji Fathul Majid syarah tujuhnya sendiri. Tuntas dari awal sampai akhir. Walhamdulillah bitaufiqillah wa hidayatih, tidak ada pada kita paham tafsir. Daurah kita kali sebagai bukti. Kita yang belajar kitab-kitab yang Syekh rahimahullah, orang-orang yang termasuk kandil menjelaskan kepada umat tentang radikalisme, ekstremisme, terorisme, sekaligus takfirisme, jihadisme yang menyimpang. Ketika ada berita yang bermunculan di luar sana, orang-orang yang dulunya di penjara, bekas ex-napi-napi teroris, keluar dari penjara, memberikan pernyataan, kami adalah orang-orang yang mempelajari bukunya Syekh dengan pemahaman Syekh. Ada hoax. Kami yakin mengatakan ada hoax. Atau memang ada orang-orang di belakang mereka yang ingin membuat framing atau opini di tengah-tengah masyarakat. Mereka inilah orang-orang hasil didikannya Syekh menjadi mantan teroris. Ada orang di belakang mereka. Itu pasti. Itu pasti. Sekali lagi, tidak mungkin. Sekali lagi, tidak mungkin orang-orang yang mengkaji akidahnya Syekh tadi dengan pemahaman yang benar, mengkaji kitab-kitab beliau dengan pemahaman yang benar, sudah beringinkan lalu punya pemahaman takfirisme, terorisme, jihadisme, kerampangan. Tidak mungkin. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maka ketahuilah ya Nabi Tina Azzaikumullah, kalau yang mereka maukan dengan Wahabi adalah beliau, dan apa yang perlu dakwahkan, yang perlu sampaikan, maka itu munculnya dari musuh-musuh dakwah atau sunnah, atau munculnya dari musuh-musuh Islam. Ima orientalis, ima dari kalangan Syiah, Rafidah, ima dari kalangan Sufiyah, Maturidi Asy'ariyah, ima dari kalangan liberalisme, dan yang bersama dengan mereka. Cek akan muncul mereka-mereka tadi barakallahu. Ketika ada oknum-oknum yang mereka tengarai ada pemahaman seperti itu, dan mereka juga termasuk yang mengkaji bukunya Syekh, antum cek, yakin mereka juga belajar buku yang lain dan bukan dari kitabnya Syekh lalu jadi takfiri. Tidak mungkin. Pasti akan mengkaji buku-buku yang lain. Dari yang lain inilah mereka kemudian tertapa pemahaman itu semuanya. Barakallahu fikum. Sebelahnya antum tidak jauh-jauh. Dari kalangan ex-sururiyin kutbiin, sekarang dibahasakan dengan para mumayyi'ah. Yang saya lihat di lapangan, semua mereka, tokoh-tokoh besar mereka masuk dalam daftar tokoh Wahabi Indonesia, PWI. Jadi dia tokoh Wahabi Indonesia. Mereka ini bukan semata-mata ngaji bukunya Syekh, ada buku yang lain yang mereka pahami, yang mereka pelajari. Bukan semata-mata mengkaji dari masyayikhus sunnah atau yang lain yang sama mereka. Yang lain itulah yang membuat mereka menjadi radikal. Radikalnya mumayyi'ah, lembek. Di satu sisi lembek, di sisi yang lain keras. Tapi dengan tambah bimbingan, mereka inilah yang membuat kacau, mencoreng-moreng nama baik dakwah Rasulullah Wasallam, sehingga musuh-musuh dakwah menggebiah-uyah, mengeneralisir, memukul rata semua orang yang mendakwakan sunnah, yang mendakwakan dakwah salafiyah, Wahabi, teroris. Padahal tidak demikian barakat. Maka penting bagi kaum muslimin, terutama bagi pihak aparat kita, untuk bisa mengklasifikasi ini semuanya. Di tengah-tengah orang-orang mengaku sebagai dakwah sunnah, memang macamnya banyak, dan itu adalah penyaringan, tersaring. Sebagian banyak orang yang kemudian meninggalkan ini semua dikarenakan penyimpangan yang ada pada mereka, ada yang parah, ada yang sedang, ada yang sedang. Barakallahu'alaikum. Ada pun dakwah sunnah, dakwah salafiyah yang masih utuh dengan bimbingan Alkitab, sunnah pemahaman salaful ummah, di antaranya dakwah Syekh rahimahullah tetap di atas jalurnya insyaallah ta'ala. Tidak ada radikalisme bertentangan dengan syariat. Tidak ada ekstremisme bertentangan dengan syariat. Tidak ada terorisme bertentangan dengan syariat. Tidak ada takfirisme serampangan. Tidak ada jihadisme yang serampangan. Yang ada jihadnya syar'i. Takfirnya, kalaupun ada, benar. Pemahamannya lurus. Kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah dalam semua aspek kehidupan yang ada. Barakallahu fikum. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sebagian masyayikhna mengatakan kalau seandainya Wahabiyah itu adalah Alkitab, Sunnah dan dengan pemahaman salaf, kalau Wahabiyah itu ialah Sunnah Rasulullah SAW, maka persaksikan kami adalah Wahabi. Tapi kalau yang dimaksud dengan Wahabiyah pengikut Abdul Wahab bin Rustum, tokoh Khawarij, maka saksikanlah kami termasuk yang antipati dengan pemahaman Khawarij. Kalau ini dimaksud dengan Wahabiyah ialah para mumayyi'in yang mengaku-aku sebagai salafiyin al-sunnah, tapi pada mereka ada manhajus tamyi' yang mencoreng nama baik dari sunnah, persaksikan kami anti pemahaman yang seperti ini. Kami anti mumayyi'ah, kami anti mutasyaddidah, kita wasatun pertengahan antara hak dan sunnah. Barakallahu fikum. Semoga dipahami dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selebihnya silakan membaca bukunya langsung, tidak usah baik menerka-menerka dan mengira-ngira. Buku yang dianjurkan Tarikh Ibnu Qunam 2 jilid. At-Tusaniyah 30 jilid. Silakan dikaji, dipelajari itu langsung dari beliaunya, murid-muridnya dan orang-orang sekitarnya tentang dakwah beliau di masa itu. Dikaji dengan ilmiah dan dengan pandangan yang segar, enggak ada tendensi, dikasih dengan ilmiah, akan nampak di situ bagaimana kesesuaian dakwah beliau dengan dakwah Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, dakwahnya para tabi'in, tokoh tabi'in dan para sahabatul kiram semoga Allah meridainya. Barakallahu fikum. Pertanyaannya semua terkait dengan intern susah dibahas di sini. Intern TNI Polri yang nggak mungkin dibahas di sini, bukan haknya saya. Intern negara Saudi itu bukan haknya saya, itu urusan negara Saudi. Intinya adalah barakallahu fikum, yang namanya sebuah negara, sebuah bangsa tidak bisa dikatakan 100% murni. Negaranya manusia ya, ini tidak ada kendala-kendalanya. Terkait dengan nampaknya Saudi, negaranya manusia. Hal-hal yang mungkin terkait dengan kebijakan segala macam atau hal yang terkait dengan masalah perkara-perkara maafi dan segala macam, ya pasti ada. Tapi yang dipastikan adalah prinsipnya. Prinsipnya apa? Negara Saudi termasuk daripada barokah dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahab Najdi rahimahullah. Dan barokah dakwah beliau dirasakan di semua negara, termasuk di negara Indonesia Raya. Barokah. termasuk yang aneh dan bin ajaib, orang-orang yang anti ini semua, yang keras terkait dengan anti Wahabi dan segala macam, paling suka ketika di Saudi, paling senang di sana. Kalau LDII termasuk paham takfir, pada mereka ada pemahaman takfirnya yang serampangan. Sampai sekarang masih ada, mereka mengkafirkan yang bukan kelompoknya. Barakallahu. Secara pemahaman yang dimaksudkan memang menghawari. Dan mereka tersendiri di Indonesia ini. Apakah kaum Khawarij dikatakan kafir? Jumhur ulama berpendapat mereka tidak kafir. Mereka adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Khawarij yang di masa lalu. Sekian ulama mengatakan mereka adalah orang-orang kafir. Itu semua terkait dengan pemahaman hadis Rasul tentang kaum Khawarij. Yamruquna minad dini kama yamruqusun minar ramiyah thumma la ya'uduna fihi. Kata-kata ini. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar busur dari buruannya. Ini buruan melesat ini busur. Kena buruannya tembus ke sana. Jadi enggak nempel. Saking cepatnya kamu lihat bagian besi ujungnya enggak ada bekas darah. Lihat di bagian tangkai enggak ada bekas darah. Di bagian belakang enggak ada bekas darah. Saking cepat. Dan beliau mengatakan di akhir hadis, "Tsumma la ya'uduna fihi." Kemudian mereka tidak kembali padanya. Kata-kata ini menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Sebagian ulama memahami secara zahir berarti ini takfir. Rasul mengkafirkan kaum Khawarij karena keluar tidak baik lagi. Itu pendapat sebagian ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan Khawarij adalah ashabul bidah. Mereka bukan kaum kufar, barakallahu. Saya berharap tidak ada pembahasan ta'adud di soal ini. Sudah mulai tak tanda tanya nikah, anak hal yang ta'adud juga di situ. Kata begitu Antoni, pembahasannya masalah radikalis itu petaja aja masalah poligami. Ya of, ya lho. Mungkin ada yang tanya, apakah poligami radikal? Bagaimana hukum uang yang dihasilkan dari pekerjaan yang haram yang dimiliki oleh orang yang baru masuk Islam? Ketika dia baru masuk Islam, berislamlah dari Islam yang bagus. Islam yang baik, kaji dengan Islam, kaji akidah Islam yang bagus, menjadi muslim yang baik, saling bertakwa dari sunnah. Maka keislaman ini akan menghapuskan dosa semua yang harta benda yang kamu miliki, kamu bisa memakainya. Dan bersihkan dengan memperbanyak infak dan sedekah. Yang terakhir, cari pekerjaan yang halal. Yang haram kamu tinggalkan setelah itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini daurah khusus, tapi bukan utang lah ya. Sebab orang menyimpang, ya dia nak menyimpang. Judul untuk ustaz berikutnya yang kesini ya. Ya bantai ya, kesini. Gitu ya, judulnya. Kenapa engkau menyimpang? Tangannya begini, kenapa engkau menyimpang? Kasihkan yang masalah berikutnya. Dalam kurung, sebab penyimpangan, ya tak menyimpang. Emang kan sah-sah aja kan ya? Betul gitu. Gede di pamfletnya ada gambar tangan nunjuk ini. Kenapa engkau menyimpang? Kalau tanya dalam kurung dikasih keterangan sebab-sebab penyimpangan. Tulis judulnya dan pamfletnya serahkan pada ustaz berikutnya yang kesini. Bukan utang saya. Barakallahu. Apakah benar Syekh Muhammad yang telah memiliki saudara kandung juga menentang dakwah beliau? Ada beberapa family beliau yang menentang dakwah. Itu sunnatullah. Bukan berarti dakwahnya menyimpang. Nabi Allah Ibrahim, ayahnya. Coba diam. Lanjut. Nabi Allah Ibrahim, ayahnya. Menentang dakwah. Nabi Allah Nuh, Nabi Lut, istrinya, anaknya. Itu bukan patokan untuk mengatakan dia menyimpang. Itu sunnatullah pada dakwah seseorang. Yang menjadi patokan ialah prinsip dakwahnya. Hidayah minallah. Hidayah itu minallah. Ada orang yang insyaallah alim, berjuang sekuat tenaga, dakwahnya luar biasa. Allah kasih praktis, anaknya enggak. Gimana lagi hidayah minallah? Dipahami insyaallah ya? Adahullah. Ketika ada orang yang menikam, menentang, mencela dakwah seseorang yang di atas sunnah, menggunakan cara seperti ini, tanda dia enggak punya dalil, enggak punya hujjah, kehabisan bahan. Jadinya dicari-cari yang bisa menikam dia gitu. Anakmu, bojomu, adikmu. Ya nasib-nasib kita ada berusaha sekuat tenaga. Kalau takdirkan dan menyimpangi, hidayah minallah. Kita hanya menyampaikan, kita hanya irsyad wa bayan, membimbing, menjelaskan, doa. Allah enggak mengabulkan, Allah enggak ngasih hidayah pada mereka ya. Minumlah, gimana lagi? Dan contohnya banyak. Kurang apa Nabi Allah, para anbiya wal mursalin? Apakah dikatakan mereka yang menyimpang? Na'udzubillah. Kecuali kalau memang dari dianya yang ribo, yang begitu, itu bahaya. Jika misalnya, ya, itu argumentasi orang-orang yang kehabisan bahan. Jadi ngoret-ngoret dapatnya kuih. Jadi ini orang ilmiah babar iblis. Bolehkah orang tua membagikan atau menghibahkan sebagian hartanya kepada anak-anaknya, laki dan perempuan dibagi rata semua saat orang tua masih hidup? Jawabannya boleh dan harusnya seperti itu dalam menghibah. Rasul mengatakan ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Ini pakai hibah. Ketika Bashir, ayah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, ingin menghibahkan sebuah hadiah kepada putranya namanya Nu'man, ibunya mengatakan jangan. Karena cuma Nu'man. Tanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Gendong Nu'man, kan kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku ingin menghibahkan kepada Nu'man sebuah hibah. Dia mengatakan, apakah semua anak kamu kasih? Dia katakan, tidak ya Rasulullah. Tidak boleh. Ittaqullaha wa'adilu baina uladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan adillah di antara anak-anak kamu dalam hibah. Jumhur fuqaha berpendapat, bab hibah harus rata. Laki perempuan sama. Bab hibah. Bab waris, beda lagi. Kalau waris, yang laki-laki dua bagian, yang perempuan satu bagian. Jadi kalau misalkan nanti aku ingin ngasih hadiah uang kepada anak-anak kamu, ya semuanya sama, anak limo, lanang petuk, kasih 2 jutaan semua. Itu hibah. Bedakan antara hibah dengan hajat pribadi masing-masing anak yang merupakan bagian nafkah dia atas kamu. Itu bukan hibah. Orang tua kan tanggung jawab mengasih nafkah anaknya kan. Usia berapa? 5 tahun. Duh. Masya Allah, tapi ketuk tahun nih. Allah ibarik para kalau dikut. Tapi ketuk tahun, 15 tahun. Masya Allah. Ini 15 tahun. Betul tadi? Lulah. Wah, wah. Nah, betul tadi? Duh. Ini keterangan tadi. Tidak mendingan ini. Tapi kita 10 tahun. Nah, kau milik. Nah, kita 10 lumayan. Pak. Ini 15, itu 10 tahun. Masing-masing punya hajat. 10 tahun kelasnya B, 15 kelasnya MTS. Lebih tinggi apa lebih bawah kelasnya? Lebih tinggi ya, lebih tinggi lah 15 tahun. Hajatnya dia dengan berbeda. Ini paling perlu Al-Quran, menghafal, buku tulis tidak banyak. Yang ini ya plus pelajaran yang lainnya, banyak bukunya, banyak kitabnya. Yang ini namanya nafkah, tidak harus sama. Ia si bayi, butuhnya apa lagi? Susu formula, butuhnya apa lagi? Pampers, butuhnya apa lagi? Baju bayi. Yang nggak mungkin samakan yang umur 15 ini, nggak mungkin dikasih pampers dia ini. Itu bagi-bagi nafkah. Kalau nafkah hajatnya masing-masing anak disesuaikan dengan kebutuhan anak masing-masing. Dipahami nggih? Jika anak sing umur 10 tahun sebungkus sego seorang orang kuat. Iki rong bungkus iki kuat iki. Dale masing-masing. Yang namanya hibah di luar nafkah. Dipahami? Di luar nafkah. Dan biasanya biasanya besar. Ayahnya masya Allah jualkan tanah. Bisa tanah-tanah ini punya dia semua tadi. Ubung sana, raka terus sedikit. Dia dia semua. Nah. Wah, pasti anak pondokan masih ngaji deh. Wah, kepala pas ngarep ke tanah itu deh. Anak pondok sana sih untung. Ini saya bagi. Yang sini sampai sini punya kamu, punya kamu, punya kamu. Harus rata, laki perempuan harus rata. Paham ya, yang laki dikasih 50 kali 100, yang perempuan juga sama. Dan dihibah, dan yang namanya hibah ketika masih hidup, dan yang namanya hibah tidak semua harta. Yang namanya waris setelah dia mati dan semua harta. Yang namanya wasiat disampaikan sebelum mati, dilaksanakan setelah dia mati, dan hanya sepertiga harta. Tahu bedanya? Tahu bingung? Kalau hibah pemberian orang tua di luar nafkah ketika masih hidup dan sebagian harta. Yang namanya wasiat itu disampaikan sebelum dia mati, dilaksanakan setelah dia mati nanti dan hanya seperti harta. Yang namanya warisan setelah dia mati dan semua harta diwariskan. Untuk pertanyaan tadi enggak ada masalah, ada 10 juta, maksimal dikasih 2 juta enggak ada masalah. Satu dikasih motor, kasih motor semua. Mobil-mobil semua. Bangun rumah semua. Dan orang tua yang memang dia beruang, jangan sambung lo ya. Dipotong sedikit, beruang. Orang fulus biasanya jauh-jauh hari memikir anaknya gitu. Yang ini. Tata semua, aman, beres. Ini untuk kamu. Selebihnya warisan. Barakallahu. Jadi kalau uangnya banyak, harta banyak, jangan mikiri anak-anak sendiri lo ya. Anak-anak kamu dipikiri semua, siapkan semuanya untuk anaknya itu. Biar mereka hidupnya tenang. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Pokoknya ini sini wajil-wajil lo tak wajah itu. Wajil urusan rumah tangga, wajil urusan pondok, wajil-wajil. Apa itu prinsip dalam Islam? Akidahnya itu. Rukun iman penjabarannya, rukun Islam penjabarannya, prinsip agamanya. Ada hal yang sifatnya prinsip. Ada hal yang sifatnya amaliyah, akhlakiyah ada dia. Barakallahu. Tentu lagi. Jam? Jam 12. Lama. Biasanya cepat. Apa benar si Muhammad di musyrik bapaknya? Bapaknya ini enggak. Masya Allah bapak sama. Apakah benar beliau berakidah mujassimah? Lah. Ada dusta yangnya. Kalimat ini muncul dari kalangan orang-orang yang menolak sifatnya tabaraka wa ta'ala. Dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Belum. Dari musuh-musuh aku. Akidah prioritas benar. Saya mensifati Allah dengan yang apa Allah sifatkan, dengan apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasulullah. Apa tahdih, tamfil, takfil. Itu akhirnya harusnya. Semuanya. Sifat-sifat kesempurnaan yang diisbatkan dalam nas, dalil, diperintahkan semuanya. Dan ini yang disepakati oleh orang-orang Sufiyah, Syariah, Maturidiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Karena mereka menolak sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan penolakannya, kalau Anda mengisbatkan sifatnya Allah, itu artinya Anda mujassimah, Anda menjasadkan Allah. Pemahaman yang keliru. Yang ini jangan terjemahkan ya, pemahaman yang keliru. Ini aja yang terjemahkan, yang ini gak usah terjemahkan. Pemahaman yang keliru. Pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman para salaf. Yang betul, kita menetapkan sifatnya Allah dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan sudah disebutkan dalam pembahasan akidah tadi. Difahami insyaAllah ya? Itu tuduhan dari kalangan musuh-musuh dakwah yang dari kalangan ahlul bid'ah yang mengingkari sifatnya Allah berkata. Dan ini yang sering disuarakan. Mujassimah. Yang ngomong ku Asy'ariyah. Yang menurut Maturidiyah. Yang menolak sifat. Ya pantas mengatakan begitu. Paham tidak? Sama kayak seorang Khawarij mengatakan penguasa kafir, penguasa itu kafir. Seakan-akan penguasa punya pemahaman kufur, gitu. Karena yang ngomong kaum Khawarij, apakah penguasa kita dikafir? Diam. Jawabnya tidak. Apakah Syekh Mujassimah? Tidak. Beliau Sunnah wal Jamaah sahih dalam perkara sifat. Yang menuduh demikian dari kalangan orang-orang yang bertentangan dengan akidah Islam. Ima Jahmiyah, ima Mu'tazilah, ima Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah. Cek orang-orang yang mengatakannya, cek atas belakangnya, cek akidahnya. Yakin itu tokoh-tokoh yang saya sekandang. Kemarin dijelaskan ketika jihad satu dibanding 10 dimansuh hukumnya. Yang saya tanyakan dalilnya mana Ustaz dimasukkannya? Di Al-Anfal juga di ayat yang enggak lama tadi. Coba mushafnya. Repotnya kalau enggak hafid di sini. Salah sama anak kita yang hafid hafid. Allahumma musta'an. Di surat yang sama. Terkait dengan 1 banding 10 itu di Al-Anfal ayat yang ke-65. Ayat yang memansuhkannya ayat setelahnya lagi ayat yang ke-66. Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dhafan. Pada ayat. Jadi sebelumnya wahai Nabi, semangatilah kaum mukminin berperang. Kalau di antara kamu ada 20 pasukan yang sabar berperang, kita bisa mengalahkan 200. 20 mengalahkan 200. Berapa perbandingannya? 10 ke 4. Kalau kamu memiliki 100 pasukan, akan bisa mengalahkan 1000 pasukan mereka. 100 dan 1000. Banding berapa? 10. Yes? Al-an. Ayat yang setelahnya lagi. Sekarang kata Allah. Allah beri keringanan untuk kalian. Dikarenakan Allah tahu ada kelemahan pada kamu. Kalau ada di antara kamu 100 pasukan yang sabar berperang, akan mengalahkan 200. 100 mengalahkan 200. Banding berapa sekarang? Banding 2. Ini ayatnya silakan dikaji kembali. Al-Anfal 65 dan 66. Alhamdulillah. Allahu a'lam bis-shawab. milenial sama ada. Saya kan pertanyaannya, apa hukumnya bila ada seseorang yang menyukai artis luar negeri? Artis luar negeri yang beragama selain Islam. Masuk apa ora ini? Pertanyaannya disampaikan di meja taklim dari kalangan para dai-dai Ahlussunnah Salafiyin, di makomnya Ikhwan Salafiyin. Pertanyaannya, menyukai artis luar negeri non muslim
seneng apa ora kowe? Ayo arek-arek nom-noman iki seneng apa ora kowe? Ayo Allah.
Ini termasuk musibah yang banyak menimpa di kalangan pemuda-pemuda Islam. Siapa ini mau dengan luar negeri? Malaysia. Siapa deh?
Siapa yang lagi viral ini? Luar negerinya mana ini?
Qatar. Brunei. Mana?
Nyebut Korea. Di mana?
Nah iya, Pak, antum terbawa arus sallallahu alaihi wasallam. Antum ini salah ya, harusnya prinsip. Non muslim lagi. Allahu akbar. Kok sampai ngefan Allah Ustaz?
Ya berdosa ya palaknya kok kepada non muslim.
Mestinya kan untuk mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai para sahabat, mencintai para ulama. Ya kok ini? Apa dampaknya ketika mencintai yang seperti ini? Hah? Akhirnya,
lanjut, ayo ngaku.
Akhirnya, awalnya kan seneng, terus ngefan. Setelah ngefan, apa akibat berikutnya? Ya, anak-anak sekarang ini, model rambutnya, mohak-mohak. Ya benda. Ini efek daripada ini. Pemane? Hah? Kok diem? Pemane ini? Bang aku. Ngerti-ngerti kok. Mojo. Sampai sebab matanya ada apa? Kenapa li? Loh kok nangis li? Drakor. Menghayati betul itu drakornya itu sampai sakit-sakit. Mata itu sampai betul-betul. Ya apa nih? Tapi di hati ini apa nih? Drakor ini. Ya apa antar nih? Ini kok sana itu? Ini kok ngawas sih mungkin? Ini salah sini. Ini kan Allah Nusa.
Tapi bukan dimasukkan dalam bab ini yang suka masakan Korea ya.
Nanti repot kan. Barusan dikasih menu Korea ini.
Itu babnya makanan yang halal nggak ada masalah. Yang penting sekedar makan aja. Dia mengatakan anak nggak mau lagi nasi padang. Itu aroma lokal. Saya nggak mau yang namanya warteg.
Apa?
Ini baru Korea punya.
Contohnya apa masakan Korea ini? Apa masakan Korea ini? Jenenge apa ini? Apa?
Xiaomei Cino, Bakpao Cino, Bakso Cino.
Apa yang Korea-Korea ini? Cilung.
Cilung.
Cino itu cilung. Oh iya. Ini bab masalah mak. Selagi itu makanan yang halal, boleh-boleh aja. Tapi jangan sana ada usul kualak di sini. Tapi terkait dengan yang tadi, itu sudah ada usul kecintaan kualak kepada orang yang non muslim. Nauzubillah.
Jadi lihat.
Yang pertanyaannya itu sederhana. Awalnya ketika dijelas, malah refleksinya kemana-mana.
Ya, hati-hati banyak yang mesti belia-belia ini. Ini sangat maju.
Herisau. Saya cukup sekian, semoga manfaat. Yang terpenting sekarang untuk masing-masing kita yang hadir, kita harus mengedepankan di tengah-tengah masyarakat akhlak yang bagus, muamalah yang baik dengan bimbingan akhlak Islam. Prinsip kita dijaga terkait dengan masalah bersama dengan pihak pemerintah, semua ta'ah terkait dengan masalah takfirisme, jihadisme, jangan sampai terpapar paham-paham ini semua. Selamatkan diri, keluarga, anak-anak, sekolah dan masyarakat dari ini semuanya, kembali pada pemahaman Islam yang benar dengan bimbingan sunnah barakallahu fikum. Jaga dakwah salafiyah ini, jaga nama baiknya, jaga keutuhannya, jaga prinsipnya, jangan dihancurkan oleh ulah-ulah oknum-oknum yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah salafiyah. Semoga bermanfaat. Nakfirullahuna subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.